Helena, živjo.
Lepo pozdravljeni, Metka, Neža, Zala, Ivan, celotna ekipa Radija Primorski val. Seveda lep pozdrav tudi vsem poslušalkam in poslušalcem, ki ste danes z nami. Če smem, prav poseben pozdrav moji žlahti vsa naboru na Vipavskem, ker vem, da so zdaj pred radijskimi sprejemniki.
Tako, angažirani, ne? Tako. Postrojeni. Tako. No, gotovo se boste zelo dobro spomnili, poslušalke in poslušalci, da je Helena lastnica enega najbolj prepoznavnih glasov našega radija, ki se je, torej številni spomnite, je pa že kar nekaj let, kar se je zadnjič oglasila iz studija v Cerknem. Torej, leta 2002 je bilo konec tvoje radijske poti, šla si novim izzivom naproti in koliko let pravzaprav preštejmo je tega?
To so zdaj že take številke, Metka, da ne vem, a bi jih omenjala ali ne. Res že dolgo, dolgo časa nazaj je, ja. Sem pa delala na radiju med letoma 1994 in 2002, se pravi 8 let, večino časa kot honorarna sodelavka, zadnje leto sem bila tukaj tudi zaposlena in to je bila tudi moja prva zaposlitev v življenju.
Torej 8 let si bila radijka, tako rekoč. Ja. Ja. Kako se zdaj počutiš? Studio je drugačen.
Ja, tudi druga lokacija kot takrat. Studio je bistveno bolj sodoben. Ampak bistvo radija je pa isto, a ne? Tako da počutim se odlično tukaj z vami. Ja, krasno. Res vesela tega bo bila.
Ja, no to sem pa želela kasneje vprašati, ampak bomo ostali kar pri tem odgovoru. Gotovo pa, če te začnemo zdajle vsi, koliko nas je tukaj štirje, prepričevati, da bi pa prišla vsaj honorarno kakšen dan na radio spet, voditi program, boš pa rekla, ja, polno dela popovdne, čez vikende sem popolnoma zasedena v hribih, tako da verjetno ne bi šlo.
Če bi imela čas, bi pa z veseljem, ker vsakič, a veš, ko prideš pred mikrofon, se spomniš tistih občutkov, ki si jih imel takrat, takrat se spomnim res, ta mikrofon te malo zasvoji, kar malo sem pogrešala tudi takrat, ko sem odšla iz radija, ta doživetja, a ne? Ampak potem greš novim izzivom naproti in začneš se ukvarjati z drugimi stvarmi in seveda imaš druge strasti tudi v življenju.
Tako.
Ampak ja, zagotovo pa je bil radio nekaj, kar sem tudi delala z veliko strastjo in zauzetostjo in res mi je bilo, dobro sem se počutila tukaj.
Ni pa nič kazalo, ne? V tistih tvojih, recimo, osnovnošolskih letih, da bi pa bila, torej,
potencial
ali pa vsaj imela to, ta pogum se izpostaviti v javnosti, ne, ko sva govorili in obujali spomine v teh dneh, kaj vse bova klepetali danes. Sem bila zelo presenečena, moram reči, ne, ker Helena, tebe smo zmeraj, vedno smo te nekako razumevali, čutili kot dekle, zdaj žensko, ne, ki je zelo samozavestna. Ni težava spregovoriti pred 100, 1000 in tako naprej ljudmi, ampak zgodba je pač drugačna.
Ja, drži, zdaj ni. zdaj ni več te težave, ampak pot do tukaj je bila pa kar dolga, pa kar polna nekih izzivov. Jaz nisem bila človek, ki bi se z veseljem izpostavljala in mogoče sem pa vedno imela v sebi neko željo, da če me je bilo nečesa strah, da sem poskušala te strahove premagati. Predvsem zato, ker sem vedno imela nek občutek, da če tega ne bom naredila, se bom mogoče izogibala nekim situacijam, ki bi bile zame dobre, pa se jih zaradi strahov ne bom lotila. In to me vodi že skoraj celo življenje in ko pomislim na tista prva radijska leta, je bila to zagotovo tudi neka izkušnja, s katero sem premagovala samo sebe, svoje strahove in radio je en tak res dobro okolje, ker nimaš direktnega stika z ljudmi, ne gledaš ljudem v oči, ne spremljaš direktno njihovih odzivov in mogoče je zaradi tega neko varno okolje, kjer je krasno začeti premagovati svojo tremo, svoj strah pred izpostavitvijo in tako sem tudi jaz začela najprej res delati v studiju, Potem šele kasneje sem se pa začela ukvarjati tudi z moderiranjem dogodkov, prireditev, ker to je pa že ena stopnja izpostavljenosti več. Tam imaš pa ljudi pred sabo. Zaželeno je, če jim gledaš vsaj vsake toliko časa malo oči, ne, da ne gledaš nekam stran, da se ti roke ne tresejo, kadar stojiš pred njimi, da se ti noge ne tresejo. Skratka, bili so to koraki potem naprej. Ampak tudi to sem potem premagala. Ampak tako, se mi zdi, da v življenju se moraš res tistih stvari, katerih te je strah, se namenoma lotiti, ampak moraš to delati z nekim dobrim občutkom do sebe, z nekim sočutjem do sebe, da greš postopoma, da se ne vržeš v eno situacijo, ki te zelo, zelo straši, ampak začneš počasi z majhnimi koraki in če začneš na ta način, potem lahko nekam prideš.
Pa pridobiveš samozavest sproti. Ja. Tako je. Si predstavljam, Helena, tega nisem vprašala v najinih prejšnjih pogovorih te dni, neposredno, ampak si predstavljam, kako je bilo, ko si je 1994. Verjetno prišla na radio in sedla skupaj s takratnim direktorjem Ivanom Seljakom. In sta ugotovila, kaj ti želiš in kaj si predstavlja, da bi ti dejansko opravljala,
tako,
katera dela
tako,
na radio.
Ja,
ne?
Tako bi moralo biti, kot si zdaj opisala. Zdaj ti bom povedala, kako je bilo v resnici.
Govorim iz lastne izkušnje namreč najprej.
Šla sem enkrat čez mestni trg v Idri in tam srečala Ivana in on mi je rekel, ki delaš kaj v nedile pa povdne? In potem sem rekla, ne vem, nimam kakšnih posebnih načrtov, dej prid na radio. Tako je to bilo. Tako da ni bil nek uradni sestanek.
Ampak povejmo.
Bila sem že parkrat prej na radio, enkrat kot osnovna šolka, gostja oddaje otroške, ki je bila takrat na sporedu, tako da to je bil prav tisti prvi stik z radijem. Potem sem še enkrat v gimnazijskih letih nekaj delala in očitno se me je Ivan od takrat spomnil. Verjetno ste takrat potrebovali nove sodelavce in srečal me je na mestnem trgu v Idri in povabil na radio in sem prišla. Potem se spomnim tudi tebe iz tistih prvih časov. Mi dve sva malo trenirali govor pred mikrofonom. Kar precej sem potem tudi sama doma pač trenirala, zaradi tega, ker sem želela bolj tekoče brat in sem doskrat si vzela kar tako, pač nekaj iz časopisa, kakšen članek pa na glas brala, pa se malo posnela tudi, tako da sem videla, kje delam kakšne večje napake, kje se mi zatakne, da sem ta tekoče branje najprej.
Usvojila.
Mi smo bili ogromno takrat za brat, dolge novice, ob nedeljah se spomnim, smo včasih pol ure brali novice, ker smo za cel teden nazaj povedali, kaj se je dogajalo takrat. Ampak to so ljudje zelo poslušali, ker pač moramo vedeti, da to so bili čisteni drugi časi. Takrat ni bilo socialnih omrežij, ni bilo interneta. Radio je bil bistveno bolj pomemben vir informacij takrat, mogoče kot je danes, a ne, danes so radi namenjeni tudi zabavi, sprostitvi. Takrat je bil pa radio res pomemben vir lokalnih informacij. Če si želel kaj izvedeti, si pač poslušal radio, a ne, drugje nisi imel dostopa do tega, kaj se je dogajalo. In to se je posebej pokazalo kot pomembno, naprimer, v kakšnih kritičnih situacijah, naprimer, doživela.
Na ravnih nesrečah.
No, eno doživetje, ki se ga spomnim, je bil velikonočni potres v Posočju, ki sem ga doživela prav na radio. In takrat je bil radio še gor, jaz ne vem, koliko je bilo, četrto nadstropje, peto nadstropje, ne vem.
Bojo vam povedal, ker jih je preštel.
Ja, zelo, zelo visoko. A ne?
Pod streho.
Pod streho ja. Smo bili in ta potres je bil nekaj, kar mi je zelo prestrašilo takrat. Je bilo, ja, kar taka izkušnja. In ravno sem začela, ker sem popoldne prišla delati na radio, tako da se je pred mojo izmeno, ne, zgodil ta potres. In takrat bi človek tako najraž šel domov, pa se nekam skril na varno. Ampak jaz sem potem še celo popoldne delala, ne, in smo v bistvu bili na zvezi s civilno zaščito, a ne, tako da smo poročali, kaj se je zgodilo, kje je bil epicenter, kje je bilo največ škode in smo bili en pomemben vir informacij, ker takrat, tako kot sem rekla, ni bilo interneta, ni bilo, nikjer drugje niso dobili ljudje informacij, kaj se je sploh dogajalo.
Ja, pa pomembno se mi zdi, da Torej, dobiva, torej poslušalci in poslušalke dobivajo relevantne, preverjene informacije. Ne? In da ne sprožaš panike v takih primerih, ampak skušaš pomiriti situacijo in delovati učinkovito. Ne? Ja. Gotovo se spominjaš, ko sva malo prej rekli, to je bila naša lokacija 30-letna pod strešjem nekdanje, torej bivše upravne stavbe ETE. Vroče poleti.
Ja.
Tako da, to so posebne zgodbe. Ja. Ja. In gotovo se spominjaš, katerega od sodelavcev, bili so izjemni vsi. Torej, izjemen kolektiv je takrat tudi bil. Ne?
Ja.
Če bi bilo to takrat, recimo, ne, bi tamle skozi okence, tukaj smo v studiju, ne, v tehniki pogledala, ali recimo Edija, ne, ali koga drugega in... verjetno bi bilo lažje, tudi na začetku, ne, preklopiti.
Ko zdaj pomislim na to, težko bi zdaj poimensko izpostavljala sodelavce, ampak zdaj mi grejo skozi misli res vsi, vsi. Tako, in jih res lepo pozdravljam, če slučajno zdaj kdo na drugi strani, če nas posluša, res prav en objem vsem. Ker to so tako lepi spomini. Radio je bil zame prva izkušnja timskega dela. A ne, sploh preden sem se zaposlila, a ne, takrat sem bila še, niti 20 let nisem imela, a ne, in imeti eno tako izkušnjo s takimi ljudmi, ki smo bili vsi smo bili večinoma honorarni sodelavci, ampak delali smo pa tako, kot da bi bili zaposleni. Ogromno je bilo humorja med nami, ogromno smo se nasmejali, ampak delali, a ne, kaj je bilo pa treba delati, smo pa vse stvari naredili tako, kot je treba. Mislim, upam, da Ivan tudi tako misli, no? Ampak, res zavzeto smo delali, je bilo pa res veliko, veliko smeha in lahko si predstavljaš, tonskemu tehniku se smejati ni problema, ne? On je imel samo te gumbe za premikati. Jaz pred mikrofonom, ko nas je zlomil smeha, ne, je bilo pa zelo težko, kaj je potem še naprej povedati. Tudi take situacije so se zgodile, neko, dejansko nisem mogla naprej govoriti, ker smo imeli prej kakšne interne štose. Ja, in je bilo smeha, je bilo ogromno. Tudi nadaljevanja programa, ne, potem, ko smo zaključili program, tako, sem imela kar precej spoznavanja teh crkljanskih lokalov, ne, tako da kar dobro poznam vse te lokacije. Pa še tiste, ki so izven cerknega, ki smo včasih, ne vem, k Franciju zavili gor na njegov vikend, pa tam, ja, kar...
Pikado metali, ne?
Naprimer, obradenski. Kaj takega, ja, ali pa tako, tako, ja, in se pogovarjali o zelo resnih temah, ja.
Torej, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, kot slišite, gotovo ste prepoznali ta glas, z mano je Helena Pregl, naša nekdanja radijska sodelavka. 8 let je bila z nami in to tudi v prelomnem času radija, gotovo. In zdaj že kar od 2002 posluša radio samo kot poslušalka. Pa morda samo še na kratko. Vsak medij resen ima tudi neke vrste, kako bi rekla, kolektivne ali pa bolj odmevne medijske nagrade. Ne? In ti si bila avtorica našega Bruma, to je bila nagrada zelo pomembna za posebne dosežke in za življenjsko delo smo ga dobivali.
Ja, res je. Ja, lepo, da se tega še spomnite, ker verjetno smo ga samo v tistem obdobju podeljevali.
Ja, potem je zamrlo.
Ja, zdaj Oskar je vsi poznamo, ne? Te zlate kipce. Potem mislim, da so takrat ravno v Sloveniji uvedli Viktorje, ki so bili zelo podobni neki zlati kipci in mislim, sploh ni bilo vprašanje, da tudi mi ne bi imeli svojega zlatega kipca, ne. In tako sem jaz iz te das mase, ne, to je tista glina, ki je že pripravljena, ne, izdelala ročno doma te zlate kipce, mislim, te kipce, potem sem jih pozlatila, ne, da so bili zelo lepi, taki.
Svetleči.
Bili, svetleči, lepi, ne.
In si videla tam gor na policiji?
A ga imate še?
Še vedno.
Wow, to pa moram pogledati. Kako lepo. V glavnem to in potem smo iskali ime in poimenovali smo ga Zlati Brum. Brum je beseda, ki jo je uporabljal na radiju samo Ivan. Potem smo jo tudi mi seveda začeli razumeti, kaj to pomeni, ampak to je bilo tako, kadar smo bili nekje na terenu, ko smo imeli včasih kakšno javljanje z terena in sva šla s tehnikom in Ivan je pa tukaj v studiju poslušal, če se dobro sliši in če se ni dobro slišalo, je rekel, da imamo nek brum. To je pomenilo nek šum.
Generalno nek,
brum. Šum. Ne vem, zakaj je temu rekel brum, to ga moram še vprašati, ampak očitno je to radijski žargon in, je to bila ta beseda. In potem smo temu kipcu dali ime Zlati brum. Podeljevali smo ga enkrat letno in navadno smo ga podelili kakšnim starejšim, bolj izkušenim sodelavcem, ki so bliže več let povezani z radijem. Seveda smo pripravili tudi izčrpne utemelitve, ki so bile malo resne, malo tudi šalive, zabavne in na teh naših prireditvah, piknikih, karkoli je že bilo, smo potem to zelo slavnostno podelili in kljub temu, da je bilo to bolj za hec kot za res, se spomnim, da je določenim sodelovcem to izjemno veliko pomenilo in da so se ti kipce tako dali na eno posebno mesto v svojih pisarnah in bili ponosni na nje.